լռությունը խզեց հորաքույր Ջուլիի շվարած ձայնը. «Պատկերացրեք, Քարտեզին էլ չսպասեց. Դու մի նայիր նրան Թիմոթի, նա շատ կատակասեր է»։ Եվ Թիմոթին ձեռքը հեռացրեց բերանից, ու լսեցին, որ նա ասաց. «Ես չգիտեմ բանը ուր է հասնում. Ինչ է այս կամավոր գնալու պատմությունը. Այդ բուրերին հաղթելու ձևը դա չէ»։ Միայն Ֆրենսին քաջությունն ունեցավ հարց տալու. «Ուրեմն ո՞րն է ձևը, հորեղբայր Թիմոթի»։
«Նոր մոր բաներ են սրանք, կամավորություն, ծախսեր. թողնում են փողը երկրից դուրս օսի»։
Հենց այդ պահին հորաքույր հեստերը բերեց Քարտեզը, զգույշ բռնած, ասես կարմրուկով երեխա լիներ։ Յուֆիմիայի օգնությամբ Քարտեզը դրեց դաշնամուրի վրա այն համերգային փոքր Քոլվուդի, որի ձայնը վերջին անգամ հնչել էր, ինչպես կարծում էին, հորաքույր Էնի մահվանը նախորդող ամառը, 13 տարի առաջ։ Թիմոթին վերկացավ, մոտեցավ դաշնամուրին ու կանգնեց հայացքը իր Քարտեզին, մինչև բոլորը հավաքվեցին շուրջը։
«Ահա, խնդրեմ», ասաց նա, «սա է դրությունը առ այսօր. և շատ ողբալի դրություն է»։
«Այո», ասաց Ֆրենսին մեծ հանդիսավորությամբ, «բայց հորեղբայր Թիմոթի, ինչպես կարելի է այս դրությունը փոխել առանց նոր զորքեր ուղարկելու»։
«Զորքեր», գոչեց Թիմոթին, «զորքեր պետք չեն. երկրի փողն են վատնում. Նապոլյոն է պետք. Մի ամսից կվերջացներ բանը»։
«Բայց եթե չկա Նապոլյոն, հորեղբայր Թիմոթի»։
«Նրանց գործն է», պատասխանեց Թիմոթին. «Ինչի համար ենք պահել բանակը մինչև հիմա, որպեսզի պարապ-սարապ ման գանխաղախ օրերին, ամոթ իրենց, որ երկրից այսպես օգնություն են ուզում. Թող ամեն մարդ իր գործն անի, և մենք հաջողություն կունենանք»։
Եվ նայելով շուրջը, համարյա բարկությամբ ավելացրեց.
«Կամավորություն, հա, փողերը քամուն տալ. մենք պետք է տնտեսենք. ուժերը պահպանել, ահա միակ ձևը»։
Ու երկարուն մի ձայն հանելով, որ չգիտես փնչուն էր թե քրտմնջուն, նա կոխեց Յուֆիմիայի ոտքին ու դուրս գնաց, ետևում թողնելով շշմած դեմքեր ու գարեշաքարի թեթև մի բուրմունք։ Համոզմունքով ասված բանը, երբ մանավանդ մարդը ակնհայտորեն զոհողություն է արել ասելու համար, միշտ էլ մեծ տպավորություն է գործում, և հյուրասենյակում մնացած 8 ֆորսայթները, բոլորն էլ կանայք, բացի Նիկլասից, մի պահ լուր կանգնեցին Քարտեզի շուրջը։ Հետո Ֆրենսին ասաց. «Իսկապես, նա իրավունք ունի, ըստ իսկ գիտեք, ինչի համար է բանակը վերջի վերջո. պետք է սկզբից իմանային, իսկ սա պարզապես նշանակում է քաջալերել նրանց»։ «Բայց սիրելիս», գոչեց հորաքույր Ջուլին, «նրանք այնքան առաջադեմ են եղել»։ «Երևակայեցեք», հրաժարվեցին իրենց ալկարմիր համազգեստից, «միշտ էլ այնքան հպարտ էին դրանով»։ «Իսկ հիմա բոլորն էլ կալանավորի տեսք ունեն. մենք դեռ 3 հեստերի հետ ասում էինք, որ նրանք իհարկե շատ վատ են զգում դրա համար. պատկերացրեք, թե ինչ կասեր երկաթյա դուքսը»։
«Նոր գույնը շատ շքեղ է», ասաց Ուինֆրիդը, «վելը հիանալի տեսք ուներ այդ համազգեստով»։
Հորաքույր Ջուլին հառաչեց.
«Շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչպիսին է Ջոլյոնի տղան. երբեք չենք տեսել նրան. պատկերացնում եք, հայրը երևի շատ է հպարտանում նրանով»։
«Հայրը Փարիզում է», ասաց Ուինֆրիդը։
Բոլորը տեսան, թե ինչպես հորաքույր հեստերի ուսը վեր թռավ հանկարծ, ասես ետ մղելու համար քրոջ հաջորդ ասելիքը, որովհետև Ջուլիի կնճռոտված այտերը կարմրել էին միանգամից։
Երեք մեր սիրելի տիկին Մեկ Էնդերը եկել էր այստեղ, հենց նոր է Փարիզից վերադարձել։ Եվ ում է տեսել այնտեղ փողոցում, ի՞նչ եք կարծում։ Երբեք չեք կարող կռահել։ Լավ, չենք էլ փորձի կռահել, հորաքույր, ասաց Յուֆիմիան։ Այրինին, երևակայեցեք, այսքան տարիներ հետո փողոցով գնում է շեք մորուքով։ Հորաքույր, կսպանեք ինձ, շեք մորուքով, ասելու էի շեք մորուքով մի ջենտլմենի հետ, պատասխանեց հորաքույր Ջուլին խստորեն, և բոլորովին չի փոխվել, միշտ էլ շատ սիրուն էր, ավելացրեց նա, կարծես մի տեսակ արդարանալու համար։ «Օ, պատմեցեք մեզ նրա մասին, հորաքույր», գոչեց Իմոջինը, «ես հազիվ եմ հիշում նրան, մեզ համար նա ընտանեկան գաղտնիք է, չէ, մի տեսակ ուրվական, իսկ ուրվականները այնքան հետաքրքիր են»։ Հորաքույր հեստերը նստեց։ «Ահա, տես թե ուր հասցրեց Ջուլին. Որքան հիշում եմ, նա այնքան էլ ուրվականի նման չէր», փնթփնթաց Յուֆիմիան։ «Մի այնպիսի մարմին ուներ, որ»։ «Սիրելիս», գոչեց հորաքույր Ջուլին, «դա ինչ ասելու ձև է, տարօրինակ, լավ չէ այդպես»։ «Չէ, բայց ինչպիսին էր նա իրոք», պնդեց Իմոջինը։ «Ասեմ քեզ, բալիկս», վրա բերեց Ֆրենսին, «մի տեսակ ժամանակակից Վեներա, շատ լավ հագնված»։ Յուֆիմիան խայթող շեշտով ասաց. «Վեներան երբեք էլ հագնված չի եղել, և ունեցել է նուրբ շապյուղայի պես կապույտ աչքեր»։ Այս կետում Նիկոլասը վեր կացավ ու հրաժեշտ տվեց։ «Տիկին Նիկը սոսկալի խիստ կին է», ասաց Ֆրենսին ծիծաղելով։ «Վեց երեխա ունի», նկատեց հորաքույր Ջուլին, «և շատ պատշաճ է, որ աչալուրջ լինի»։ «Քերրի Սոմզը շատ էր սիրում նրան», համառորեն շարունակեց Իմոջինը, իր մուգ քաղցրահայաց աչքերը մի դեմքից մյուսը դարձնելով։ Հորաքույր հեստերը հուսահատական մի շարժում արեց, և ճիշտ նույն վարկյանին էլ հորաքույր Ջուլին պատասխանեց. «Այո, քո Քերրի Սոմզը շատ էր կապված նրան, և կարծեմ նա փախավ ինչ-որ մեկի հետ»։ «Ոչ, իհարկե ոչ, այսինքն մի քիչ այլ կերպ»։ «Ուրեմն ինչ արեց նա, հորաքույր»։ «Դե, վեր կաց, Իմոջին», ասաց Ուինֆրիդը, «ժամանակն է տուն գնալու»։ Բայց հորաքույր Ջուլին վճռականորեն վրա բերեց. «Նա բոլորովին լավ չպահեց իրեն»։ «Օ, սատանան տանի», գոչեց Իմոջինը, «այսքանն եմ լսում միշտ, ուրիշ ոչինչ»։ «Դե, լսիր, ուրեմն, սիրելիս», ասաց Ֆրենսին. «Նա մի սիրային պատմություն ունեցավ, և այն երիտասարդի մահով վերջացավ այդ պատմությունը, իսկ դրանից հետո հեռացավ քոքերուց, նա միշտ էլ ճիշտ ասած դուր է եկել ինձ»։ «Հաճախ ինձ շոկոլադ էր տալիս», մրմնջաց Իմոջինը, «և մի անուշ բուրմունք էլ ուներ»։ «Դե, անշուշտ», ծորտվեց Յուֆիմիան։ «Ոչ մի անշուշտ», պատասխանեց Ֆրենսին, որ նույնպես սիրում էր անուշ բուրել, և շախբրակի բնահյութ էր օգտագործում, շատ թանկ մի օծանելիք։ «Սա ինչ բան է, խելքս չի հասնում», ասաց հորաքույր Ջուլին, ձեռքերը վեր բարձրացնելով։ «Միթե կարելի է նման բաների մասին խոսել»։ «Նա ապահարզան ստացավ», հարցրեց Իմոջինը դռնից։ «Իհարկե ոչ», գոչեց հորաքույր Ջուլին, «այսինքն, իհարկե ոչ»։ Հեռվից դռան ձայն լսվեց, թիմթին վերադարձել մեծ հյուրասենյակն էր մտել։ «Եկա քարտեզս վերցնելու», ասաց նա երևալով։ «Ով է ապահարզան ստացել»։ «Ոչ ոք, օրեղբայր», պատասխանեց Ֆրենսին, և դա բացարձակ ճշմարտություն էր։ Թիմթին քարտեզը վերցրեց դաշնամուրի վրայից։ թող այդպիսի բաներ չլինեն մեր գերդաստանում, ասաց. Ամբողջ այս կամավոր գրվելու պատմությունը վատ է արդեն, երկիրը քայքայվում է. Ես չգիտեմ, ուր ենք հասնում այսպես. Նա իր հաստ մատը թափ տվեց դեպի սենյակը. Շատ-շատ են կանայք հիմա, և իրենք էլ չգիտեն ինչ են ուզում. Այդպես ասելով, ամուր բռնեց քարտեզը երկու ձեռքով ու դուրս գնաց, ասես վախեցած, որ կպատասխանեն իրեն. Յոթը կանայք, որոնց նա ուղղել էր իր խոսքը, միանգամից սկսեցին փսփսալ իրար հետ. Այդ խուլ փսփսուկից դուրս ցայտեց Ֆրենսիի ձայնը. Իսկապես, որ ֆորսայթները, ու մեկ էլ հորաքույր Ջուլիի ձայնը լսվեց. Այս գիշեր նրա ոտքերը պետք է մանանեխով տակ ջրի մեջ դնել. Հեստեր, կասես Ջեյնին. Վախենում եմ Արյունը նորից գլխին է խփել. Այդ իրիկուն, երբ Հեստերի հետ մենակ նստել էին ճաշից հետո, հորաքույր Ջուլին, իր ձեռագործի մեջ մի օղակ գցելով, աչքերը բարձրացրեց. Հեստեր, չեմ կարողանում հիշել, որտեղից եմ լսել. Սոմզն ուզում է, որ Այրինը վերադառնա իր մոտ. Ով էր ասած մեզ, թե Ջորջը նրա մի զվարճալի նկարն է արել, և տակը գրել է, երջանիկ չի լինի, մինչև չստանա իր ուզածը. Յուստասն էր, պատասխանեց հորաքույր Հեստերը Թայմս թերթի ետևից. Նրա գրպանում էր այդ նկարը, բայց չուզեց մեզ ցույց տալ. Հորաքույր Ջուլին սկսեց լուռ մտմտալ. Ժամացույցը տկտկում էր, խշրտում էին Թայմսի էջերը, կրակի ճարճատող մռլտոցն էր հասնում բուխարուց. Հորաքույր Ջուլին մի օղակ էլ գցեց. Հեստեր, այնպիսի ահավոր մի միտք եկավ. Ուրեմն ինձ մի ասա, իսկույն պատասխանեց հորաքույր Հեստերը. Օ, բայց չէ, պետք է ասեմ. Չես կարող պատկերացնել ինչ ահավոր բան է. Նրա ձայնը իջավ, վերածվեց փսփսուքի. Ջոլիոնը, ասում են հիմա մի շեկ մորուք ունի,